الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله
Değerli dostlar, siz Tebriz Radyosu ve Semavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə Ustad Rağib Qəlvəş haqda söhbət edirik. Əzizlər, rəhmətlik Ustad Rağib Qəlvəş deyir, İmam Hüseyn Əleyhisselam məscidində baş verən olayların çoxunu qabaqca yuxuda görmüşdüm. Bu məsciddə təlavət etməklə, dövlət rəsmiləri ilə tanış oldum. Beləliklə, qəraətdə məndə olan qorxu aradan getdi. Mən elə bir halda İmam Hüseyn əleyhissalam məscidində qəraət edirdim ki, radionun böyük qariləri Ustad Mustafa İsmail, Ustad Əbdül Basit, Ustad Həsrinin və başqa neçələrinin də huzuru olurdu. Mənə çox diqqət yetirən dinləyicilərdən biri, radionun müdirlərindən biri Ustad Məhəmməd Əmid Himad idi. O mənə bir anket verdi və məndən istədi ki, bu kağızdakı sorğuları cavabla və radioda bizə qoşul. Mən təyin olan vaxtda radioda hazır oldum və münsiflər heyəti məndən imtihan aldılar. Mən elə bir halda bu sınaqda iştirak edirdim ki, 16 qari mənim ətrafımdaydılar. Allahın lütfi ilə iki bölümdən ibarət olan səs və Qur'an yarışından başı uca çıxdım. O zaman əskərlik xidmətimdən təkcə 20 gün qalmışdı və radionun nəticəsini vermək biraz uzun sürdü. Bu fasilədə mən kəndə qayıtdım. Kənd əhalisinin məni qarşılaması gözlənilməz idi. Onlar barakallah və maşallah deyə məni qucaqlayıb çiyinlərinə aldılar. Mən bütün hadisələrdən xəbərsiz idim. Onlardan bu işlərinin səbəbini soruşdum. Dedilər, məyər özünün xəbərin yoxdur. Sənin adınla şəkilin iri titrlə bütün qəzetlərdə yazılıb. Beləliklə, intizar çəkdiyim xəbəri bu təhər dinlədim. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan Səmavi Nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü verilişimizdə Ustad Mustafa Rağib Qəlvəş haqda söhbət etdik. Sizi mütəal Allaha amana tapşırıram. Gələn görüşlərə dək. Sağ olun.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Kızıl Gül.
Salam hörmətli dinləyicilər, Qızıl Gül ünvanlı növbəti qısa söhbətimiz efirdədir. Bu qısa söhbətdə Həzrət Peyğəmbərin toplumdan namaz qılmağı genişləndirmək üzrə səyləri haqqında danışıb sizə məlumat veririk. Buyurub dinləyə bilərsiniz. Ən əsas və möhkəm əlaqələrdən biri Tanrı ilə əlaqə qurmaqdır. İslam dini bu mənəvi əlaqəni gücləndirmək üçün namazı vacib edib. Hər gün Allahın sonsuz əzəməti qarşısında baş əyən və mütləq yoxsulluq və hər tərəfli ehtiyacını göstərmək üçün səcdəyə düşən insan kəmalata çata bilər. İlahi peyğəmbərlər o cümlədən Həzrət Peyğəmbərin mühüm vəzifələrindən biri Tanrı ilə insan arasında əlaqə yaratmaq olub. Ənkəbut surəsinin 45-ci ayəsində böyük pərverdicar öz peyğəmbərinə buyurur, Quranda vəhi olanları oxu və namaz qıl. Doğrudan da namaz insanı çirkin işlərdən çəkindirər. Şübhəsiz Allahın zikri böyükdür və pərverdicar sizin gördüyünüz işlər və əməllərdən agahdır. Bu ayədə Allahı xatırlamaq namazın mühüm hədəflərindən bildirilir. Yəni, əgər namazda insan bütün vücudu ilə və tam təvazu ilə pərverdicarının müqabilində dayanarsa, Tanrı ilə əlaqə qura bilər və bu növ əlaqə insanı günah və suçdan amanda saxlayır. Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm namaza başlayanda bütün vücudu ilə Tanrıya valeh olardı. Hər şeyi unudub, yalnız məbudunu düşünərdi. Abdullah ibn Səyyar İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql edib ki, Həzrət Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir gecə Ümmü Sələmənin yanında idi. Ümmü Sələmə gecə yarısı oyanıb, görür ki, Həzrət yatağında deyil. Onu axtarmağa başlayır. Görür ki, evin bir güşəsində dayanıb, əllərini göyə qaldırıb, ağlaya-ağlaya razı niyaz edir və Allahdan istəyir ki, bir an belə onu öz halına buraxmasın. Ona bəxş etdiyi neymətləri ondan almasın. Ümmü Səlmə bu sözləri eşidərkən ucadan ağlamağa başlayır. Həzrət Peyğəmbər onun səsini eşidib, dönür və buyurur, Niyə ağlayırsan Ümmü Səlmə? Ümmü Səlmə deyir, Ata, anam sənə fəda olsun, niyə ağlamayım? Sən Allahın yanında o hörmətlə ağlayıb, Allahdan istəyirsən ki, bir an belə səni buraxmasın. Həzrət Peyğəmbər cavabda buyurdu, Pərverdicar Həzrət Yunisi bir an belə öz halına buraxdı və başına o müsibət gəldi. Əzizlər, növbəti Qızıl Gül verilişi isə bu qədər. Və sallallahu ala səyyidina və nəbiyyina Muhammedin və ali Muhammed. İranda saat 17, Azerbaycan Respublikasında 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu.
Beynəlməl məsələlər üzrə İslam İnqilabı rəhbərinin müşaviri deyir, İranın 3 adası İslami İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. İran Xarici İşləri Naziri Misir Prezidenti ilə görüşdü. Hizbullah yenə Hayfaya raket zərbəsi endirib. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi deyir, İrəvan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü kimi Gəncəyə edilmiş raket hücumlarını araşdırmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti. Bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərləri diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası və Avropa Birliyi ölkələrinin İrana qarşı ərazi iddiaları Ölkəmizin tərəfindən sərt cavabla üzləşib. Bu haqda Beynəlmiləl Məsələlər üzrə Ali Məqamlı Rəhbərin Müşaviri və Umum Dünya İslami Uyanış Forumunun baş katibi Əli Əkbər Vilayəti bir bəyanatda İranın 3 adanın sahib olduğunu vurğulayaraq əlavə edib ki, İranın 3 adası İslami İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Eləcə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai də Avropa İttifaqı və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası rəhbərlərinin birgə iclasının yekun bəyanatında 3 İran adası ilə bağlı əsassız iddiaların təkrarlanmasını qətiyyətlə pisləyib və bunu İttifaqa üzv olan dövlətlərin Birləşmiş Millətə Təşkilatının nizamnaməsinin prinsip və məqsədlərinə xüsusilə də hökumətlərin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə əməl etməməsinin bariz əlaməti hesab edib. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
Umum Dünya İslami Uyanış Forumunun baş katibi Avropa İttifaqı və İngiltərənin tətbiq etdiyi yeni sanksiyaları pisləyərək İranın 3 adanın sahib olduğunu vurğulayaraq əlavə edib, İranın 3 adası İslami İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Əli Əkbər vilayəti cümə axşamı günü verdiyi bəyanatda bildirib, Siyanist rejimin Qəzza, Livan və digər region ölkələrinin məzlum xalqlarına qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərdən bir ildən artıq vaxt keçir. Qərblilərin dəstəyi mərkəzi Amerika olan bu qəddar rejim humanitar prinsiplərə və beynəlxalq qanunlara məhəl qoymadan bəşər tarixində misli görünməmiş cinayətlər törədir. Bu bəyanatda əlavə olunur, Amerikalılar bu rejim və onun başnazirinin tələb etdiyi hər hansı silah və imkanları heç bir məhdudiyyət və mülahizə olmadan ona verirlər və zahirdə vasitəçi rolunu oynayırlar. Amma əslində, müsəlmanlara qarşı bütün bu cinayətlərdə, soyqırımlarda ortaqdırlar. Doktor Vilayəti bu açıqlamada vurğuladı, ABŞ və İngiltərənin ən müqəddəs İslam torpaqlarından birində apardıqları bu proksi müharibəsi mütləq uğursuzluğa düçar olacaq və müsəlmanların qələbəsi ilə sona çatacaq. Bu bəyanatın davamında deyilir, qərb bilməlidir ki, İrana təzyiq göstərməklə ölkəmizin hava yollarını boykot edilməsində olduğu kimi heç bir şər məqsədlərinə nail olmayacaq və bu 45 il ərzində böyük xalqımız belə bədxah əməllərin şahidi olub və bu qadağanlardan hər zaman fürsətlər yaradıb. Ali məqamlı rəhbərin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Avropa İttifaqı və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının bəyanatını da pisləyib və əlavə edib, 3 İran adası İslami İran arazisinin ayrılmaz hissəsidir və İran İslam Respublikası heç bir xarici tərəfə öz daxili işlərinə qarışmaq icazə vermir. Vilayəti bu bəyanatda vurğuladı, aydınlaşdırmalı və vurğulamalıyam ki, İran İslam Respublikası 3 adanın əsas sahibi olaraq milli və regional maraqlar əsasında bədxahların hərəkətlərini diqqətlə izləyir və ölkəmizin ərazisinə hər hansı təcavüzlə bağlı lazımi cavabı verəcək və bu mənsubiyyətin əminliyinə bu cür zəif iclaslar və əsassız iddialar xilal gətirməyəcək. Qeyd edək ki, İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai də Avropa İttifaqı və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası rəhbərlərinin birgə iclasının geçən bəyanatında 3 İran adası ilə bağlı əsassız iddiaların təkrarlanmasını qətiyyətlə pisləyib və bunu ittifaqa üzv olan dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsip və məqsədlərinə, xüsusilə də hökumətlərin milli suverənliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə əməl etməməsinin bariz əlaməti hesab edir. Bəqai vurğuladı, 3 Əbu Musa, Böyük Tomb və Kiçik Tomb adaları İranın tərkib hissəsidir və olacaqdır. Çaşdırıcı məfhum və müddəalardan istifadə etmək və ya İran torpaqlarının bu mühüm hissəsi haqqında yalan və yanlış iddiaların təkrarlanması reallığı dəyişdirməkdə heç bir nəticə verməyəcək. İran İslam Respublikası qeyd olunan adaları İran ərazisinin ayrılmaz hissəsi hesab edir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə hörmət edərək və mehriban qonşuluq prinsipinə hörmət etməklə sözü gedən İran adalarına qarşı öz milli suverənliyini və suverən səlahiyyətlərini həyata keçirir. O bildirib, gözlənilən bu idi ki, region dövlətləri bəziləri İsrailin apartheid rejiminə əsas silah və siyasi dəstək tədarükçüləri arasında olan Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin başçıları ilə birgə görüş fürsətindən istifadə edəcəklər və onları siyanist rejimi məsuliyyətə cəlb etmək və İsrailin soyqırımını və təcavüzünü dayandırmaq və rejimin tərəfdarlarını bu işqalçını rejimlə əməkdaşlıq etməkdən çəkinməyə sövq edəcəklər, ancaq təəssüflə belə olmadı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Misirin yüksək səviyyəli rəsmiləri ilə görüşmək və danışmaq üçün Qahirədə səfərdə olan ölkəmizin Xarici İşlər Naziri o ölkənin prezidenti ilə görüşüb fikir mübadiləsi aparmışdır. İranın Xarici Siyasət üzrə müxbirinin verdiyi məlumata görə İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas İraqçı bugün cümə axşamı oktyabrın 7-sində Mısır Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi ilə görüşüb ən mühüm regional məsələlər, hadisələr ətrafında fikir mübadiləsi edib. Görüşdə İraqçı Mısır Prezidenti ilə regionda baş verən hadisələrlə bağlı faydalı müzakirələr, məsləhətləşmələr aparıb, hər iki tərəf Qəzzada cinayətlərin və Livana təcavüzün dayandırılması, köçkünlərə yardım, müharibənin genişlənməsinin qarşısının alınması üçün həmçinin ölkəmizin diplomatiya rəhbəri Misirlə həmkarı ilə ayrıca görüş keçirib, hər iki tərəf regional proseslər xüsusilə də Qəzza və Livan müharibəsi ilə bağlı mövqe və fikirlərini bildiriblər. Qeyd edək ki, İraqçı bundan əvvəl Qəzza və Livanda baş verən son hadisələr və sinit rejimin cinayətlərinin dayandırılması səyləri ilə bağlı regional məsləhətləşmələr çərçivəsində Livan, Suriya, Saudi Arabistanı, Qətər, İraq, Ümman və İordaniyaya səfər edib. Bu ölkələrin yüksək vəzifəli şəxsləri ilə müzakirələr aparıb fikir mübadiləsi etmişdir. Qahirə, İranın Qəzza və Livanda müharibəni dayandırmaq üçün diplomatik səylərinin davam etdirilməsi istiqamətində Xarici İşlər Nazirimizin regional səfərinin 8-ci məqsədi olmuşdur.
Bugün səhər saatlarında Hizbullah İsrailin Hayfa şəhər istiqamətinə raket buraxıb. Əlmiyadın xəbər verir ki, Hayfa və yuxarı Cəlilədə daxil olmaqla 4 bölgədə hava həyəcanı sirenləri işə düşüb. Hücumun hədəfi bu bölgələrdə İsrailin hərbi bazaları olub. Siyonist rejim həmişə kimi gerçəkləri gizləyərək təsbit edilən 2 raketdən birinin vurulduğunu, digərini isə açıq əraziyə düşdüyünü iddia edir. Qeyd edək ki, 13 oktyabrda Hizbullah Hayfa yaxınlığında hərbi bazaya zərbə endirmişdi. Nəticədə 4 İsrail əsgəri ölmüş, 67 əsgər də yaralanmışdır.
BMT'nin Livan'daki müvəqqəti qüvvələri UNIFIL öz mövqelərini İsrail qoşunları tərəfindən yenidən atəş açıldığını bildirib. Bu barədə UNIFIL komandanlığının X sosial şəbəkəsindəki bəyanatında deyilir, məlumata görə İsrailin Merkava tankı mavi dəbilqəlilərin müşahidə gülləsinə zərb endirib, orada quraşdırılmış avadanlıqları, xüsusən də video kameraları sıradan çıxarıb. Kəfərkeladakı obyektdə yerləşdirilmiş sülh məramlar xəsarət almayıb, lakin müşahidə gülləsi zədələnib, mətni də qeyd olunur. Biz hesab edirik ki, sülh məramların mövqeylərinə bu atəş qəsdən açılıb, bəyanatda vurğulanmışdır. UNIFIL, Livandakı sülh məramlı missiyasının heyətinin və əmlakının təhlükəsizliyini təmin etmək, BMT obyektlərinin toxunulmazlığına hörmət etmək öhdəliyini xatırladıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü kimi 2020-ci ildə Gəncəyə edilmiş raket hücumlarını araşdırmalıdır. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri üzrə Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev sosial şəbəkədə yazıb. 17 oktyabr 2020-ci il Gəncəyə ikinci ən ölümcül ballistik raket hücumu olub. Ermənistanın ballistik raket hücumları ilə dinc sakinləri qətlə yetirməsi təsadüf və ya yan təsir deyil, məqsəd yönlü terror və qətlə siyasətidir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin üzvü kimi Ermənistan bu hərbi cinayətləri araşdırmalıdır, o qeyd edibdir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün başladığı dövrdən indiyədək 3400-dən çox vətəndaş minalardan zərər çəkib, onlardan 358 uşaqlardır. Report xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva uşaq hüquqları aylığının elan olunması ilə bağlı müraciətində qeyd edib. Umud Osman vurğulayır ki, Ermənistanın uzun müddət işğal altında saxladığı ərazilərdə törətdiyi ekoloji cinayətlər, eləcə də bastırdığı minalar uşaqlar da daxil olmaqla mülki əhalinin həyat və sağlamlığına, onların təhlükəsiz geri qayıdışına ciddi əngəl törətməkdədir. Hesab edirəm ki, insan hüquqları sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu istiqamətdə qətiyyətli addımlar atılmalı və Ermənistanın mina terroruna son qoyulmalıdır, Səbinə xanım Əliyeva deyib.
Ermənistanda sentyabrın 27-si anım günü kimi qeyd edilməyəcək. Məlumatı erməni mediası yazıb. Bildirilib ki, bununla bağlı qərar Nikol Paşinyan iştirakı ilə keçilən iclasda qəbul edilib. Hökumət qərarını onunla əsaslandırıb ki, yanvarın 28-də qeyd olunan ordu günü təkcə Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranması bayramı deyil, həm də ölkənin müdafiəsində əməyi onların şərəfinə qeyd olunur.
Gürcüstanda seçki qabağı mühit sakitdir. Müxalifət çoxsaylı cəhdlərə baxmayaraq, seçki qabağı mühitə müəyyən isteriya sala bilmədi, bunu ATƏT-in hesabatı da təsdiqləyir. One TV xəbər verir ki, bu iddia ilə Gürcüstan parlamentinin sədri Şalva Papvaşvili çıxış edib. Papvaşvilinin sözlərinə görə belə bir informasiya meydanı yaratmaq və müşahidəçiləri inandırmaq cəhdi var ki, Gürcüstanda seçki dövründə nəsə baş verir. O deyib, cəmiyyətə isteriya salmaq, cəmiyyəti çaşdırmaq, seçkilərə qanunsuz təsir göstərmək, seçicilərin iradəsinin formalaşmasına təsir göstərmək məqsədi məhz bu ola bilər. Metodlara gəlincə, ATƏT-in aralıq hesabatı dərc edildikdən sonra görürük ki, müxalifətdə böyük məyusluq yaranıb, məqsədli informasiya səs küyü var və müşahidəçilər üçün təsəvvür yaratmalı olan belə bir informasiya mühiti ya meydançası yaradılıb. Sanki Gürcüstanda inzibati resurs və ya zorakılıq şəkilində xüsusi bir hadisə baş verir. Saxta qeydlərə ya uydurmalara gəlincə bu məhz ictimaiyyətdə emosiyalar oyadacaq və buna görə də onların iradəsinə təsir edəcək yalan hekayə yaratmaqdır deyə Şalva Papvaşvili deyib.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bugün Brüsselə gedib. RBK Ukrayna xəbər verir ki, bu barədə Prezident özünün Telegram kanalında məlumat verib. Məlumata görə o, qələbə planını Avropa liderlərinə təqdim edəcək. Brüsseldə Avropa Şurasının xüsusi iclası keçiriləcək, mən qələbə planını təqdim edəcəyəm. Bütün Avropa liderləri bizim mövqeyimizi necə gücləndirməyin lazım olduğunu işləyəcəklər. Biz bu müharibəni ədalətli şəkildə bitirməliyik, o deyib. Ukrayna dövlət başçısı həmçinin Avropa Parlamentinin prezidenti Roberto Metsola və siyasi qrupların rəhbərləri ilə görüşdə iştirak edəcək. NATO-nun baş katibi Mark Rutte ilə də görüşəcəkdir. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ötən gün Ali Radada xeyli vaxtdır ictimaiyyətin ondan müharibənin yekunu ilə bağlı gözlədiyi sülh və qələbə planını açıqlayıb.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskini cümə axşamı bugün Alyansın Brüsseldəki qərargahında qəbul edəcəyim. Reuters xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Mark Rutte deyib. Bugün Zelenski ilə burada qərargahda görüşəcəm, bu artıq Kiyev səfərindən və Londondakı görüşdən sonra üçüncü görüşdür, o bildirib. Rutte qeyd edir ki, Zelenskidən Rusiya ilə Şərq cəbhəsindəki və Kursdakı vəziyyət barədə məlumat eşitmək istəyir. Onu NATO-dakı son qərarlar barədə məlumatlandıracaq. O həmçinin deyir ki, Ukrayna gələcəkdə NATO-ya 33-cü və ya 34-cü üzvü kimi qoşulacaq. Hazırda Ukrayna 33-cü üzvü kimi görünür, amma bəlkə də qarşılarına başqa biri çıxacaq. Lakin Ukrayna gələcəkdə NATO üzvü olacaq. Washingtonda belə qərar verdik, Mark Rutte deyir. Qeyd edək ki, Zelenski Avropa Şurası liderləri səviyyəsində xüsusi iclası üçün Brüsselə gedib burada qələbə planını təqdim edəcək.
Yaponiyanın Nagoya şəhərindən olan sənaye dronları istehsalçısı ProDrone Ukraynaya ərazilərin minadan təmizlənməsində istifadə olunacaq pilotsuz uçuş aparatları tədarik etməyi planlaşdırır. Bu barədə Nikkei Business qəzeti məlumat verib. Sözügedən dronlar yerin səthindən təxminən 50 cm hündürlükdə hərəkət edə bilərlər. Yaponiya şirkəti minaların axtarışı texnologiyalarına malik deyil, bununla Ukrayna tərəfdaşları məşğul olacaqlar. ProDrone pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalı üçün 40 milyon dollar məbləğində subsidiya alacaq. Tədariklər 2025-ci ildə başlamalıdır. Tokyo daha əvvəl Ukraynaya minaların zərərsizləşdirilməsi sahəsində yardım göstərmişdi. Belə ki, Ukrayna tərəfinə minaları böyük dəqiqliklə tapmağa imkan verən 4 Alis qurğusu, həmçinin 50 metal detektoru verilibdir.
NATO, Qərb Afrika və Mərkəz Asiyada fəaliyyətini artırmaq niyyətindədir. CNN xəbər verir ki, bunu Pentagonun rəhbəri Lloyd Austin deyib. O iddia edir ki, bu IŞİD qruplaşması ilə mübarizə aparmaq üçün lazımdır. Qərb Afrika və Mərkəzi Asiya üzrə görüşdə müzakirələrimiz IŞİD-in əsas qruplarına qarşı mübarizə səylərimizi genişləndirməyə yönələcək. NATO yaxın şərqdə terror qruplaşması ilə mübarizəni davam etdirəcək, Lloyd Austin deyir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraq və Suriyanın şimal hissəsində keçirdikləri antiterror əməliyyatı nəticəsində 45 terrorçunu zərərsizləşdirib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müşaviri Zəki Aktürk bildirib. Müşavirin sözlərinə görə 2024-cü il yanvarın 1-dən indiyədək 1194 terrorçu öldürülüb. Aktürk bildirib ki, pəncəkilid əməliyyatı böyük əzmlə davam edir. İndiyədək ümumilikdə 3094 mina və pua məhv edilib. 1256 mağara və sığınacaq yararsız vəziyyətə salınıb, 937-si ağır silah olmaqla, 2333 müxtəlif silah və bu silahların 881445 sursatı ilə keçilib. Müşavir həmçinin qeyd edib ki, 82307 nəfərin Türkiyəyə qanunsuz keçidinin qarşısı alınıbdır.
Şimali Koreya rejimi Koreya yarımadasının şərq və qərbində Cənubi Koreya ilə ərazi ayrılması siyasəti çərçivəsində avtomobil və dəmir yolu əlaqəsini tamamilə kəsib. Bu barədə Koreya Mərkəzi Teleqraf Agentliyi məlumat yayıb. Agentliyin məlumatına görə Koreya ordusunun baş qərargahı Şimali Koreyanın dövlət hakimiyyəti altında olan ərazi hüdudlarının Koreya Respublikasının ərazisindən tam ayrılması kursu çərçivəsində Cənub sərhədlərinin şərq və qərb rayonlarında Şimali Koreya ərazisində Cənubi Koreyaya gedən avtomobil və dəmir yollarının tam fiziki kəsilməsi üzrə tədbirlər görüb. Xatırladaq ki, Şimali Koreya ordusunun baş qərargahı oktyabrın 9-da Koreya Respublikası ilə avtomobil və dəmir yollarını bağlayacağını, cənub sərhədini qalaya çevirəcəyini açıqlamışdı.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 19-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 12-25 dərəcə isti, Culfada 15-23 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 15-30 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 15-32 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 8-25 dərəcə isti, Biləsuvarda 10-22 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 15-21 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah oktyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Əsasən, səhər və axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Gün ərzində ara bir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu da gecə 14-16 dərəcə isti, gündüz 17-19 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 756 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə və gündüz 65-75% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli, intensiv və güclü olacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq rayonlarda qar yağacağı ehtimalı var. Ara bir duman olacaq. Qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 11-15 dərəcə isti, gündüz 16-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 7-11 dərəcə isti olacaq.
İstəkli dinləyicilər, sabah cümə günü Hicri Şəmsi tarixi ilə 1403-cü il Mehr ayının 27-si, Hicri Qəməri tarixi ilə 1446-cı il Rəbiusan ayının 14-ü və Miladi tarixi ilə də 2024 oktyabr ayının 18-də Sərçağı şəhər vaxtla saat 5:34 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:54 dəqiqədə günəşli olacaq. Saat 12:26 dəqiqədə gün orta və saat 18:11 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacaq.
İranın Avropa İttifaqı və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası rəhbərlərinin birgə iclasının yekun bəyanatının müddəalarına reaksiyası. İndi də bu haqda şərhi sizə təqdim edirəm. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqayi Hamanə Avropa İttifaqı və Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası rəhbərlərinin birgə iclasının yekun bəyanatında 3 İran adası ilə bağlı əsassız iddiaların təkrarlanmasını qətiyyətlə pisliyib və bunu ittifaqa üzv olan dövlətlərin Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsip və məqsədlərinə, xüsusilə də hökumətlərin milli suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət prinsipinə əməl etməməsinin bariz əlaməti hesab edib. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayıb ki, 3 Əbu Musa, Böyük Tümb və Kiçik Tümb adaları İranın tərkib hissəsidir və olacaqdır. Çaşdırıcı məfhum və müddəalardan istifadə etmək və ya İran torpaqlarının bu mühüm hissəsi haqqında yalan və yanlış iddiaların təkrarlanması reallığı dəyişdirməkdə heç bir nəticə verməyəcək. İran İslam Respublikası qeyd olunan adaları İran ərazisinin ayrılmaz hissəsi hesab edir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nizamnaməsinin prinsiplərinə hörmət edərək və mehriban qonşuluq prinsipinə hörmət etməklə sözügedən İran adalarına qarşı öz milli suverenliyini və suveren səlahiyyətlərini həyata keçirir. O bildirib ki, gözlənilən bu idi ki, region dövlətləri Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin başçıları ilə birgə görüş fürsətindən istifadə edəcəklər və onları məsuliyyətə cəlb etmək və İsrailin soyqırımını və təcavüzünü dayandırmaq və rejimin tərəfdarlarını bu işqalçı rejimlə əməkdaşlıq etməkdən çəkinməyə sövq edəcəklər. Həmçinin Umum Dünya İslami Oyanış Forumunun baş katibi də Avropa İttifaqı və İngiltərənin tətbiq etdiyi yeni sanksiyaları pisləyərək İranın 3 adanın sahibi olduğunu vurğulayaraq əlavə edib ki, İranın 3 adası İslami İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir. Əli Əkbər vilayəti cümə axşamı günü verdiyi bəyanatda bildirib, Siyonist rejimin Qəzə, Livan və digər region ölkələrinin məzlum xalqlarına qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərdən bir ildən artıq vaxt keçir. Qərblərin dəstəyi ilə Mərkəzi Amerika olan bu qəddar rejim humanitar prinsiplərə və beynəlxalq qanunlara məhəl qoymadan bəşər tarixində misli görünməmiş cinayətlər törədir. Bu bəyanatda əlavə olunur ki, Amerikalılar bu rejim və onun qaniçən baş nazirinin tələb etdiyi hər hansı silah və imkanları heç bir məhdudiyyət və mülahizə olmadan ona verirlər və zahirdə vasitəçi rolunu oynayırlar. Amma əslində, müsəlmanlara qarşı bütün bu cinayətlərdə, soyqırımlarda ortaqdırlar. Doktor Əli Əkbər vilayəti bu açıqlamada vurğulayıb ki, ABŞ və İngiltərənin ən müqəddəs İslam torpaqlarından birində apardıqları bu vəkil müharibəsi mütləq uğursuzluğa düşər olacaq və müsəlmanların qələbəsi ilə sona çatacaq. Bu bəyanatın davamında deyilir, Qərb bilməlidir ki, İrana təzyiq göstərməklə ölkəmizin hava yollarını boykot edilməsində olduğu kimi heç bir şər məqsədlərinə nail olmayacaq və bu 45 il ərzində böyük xalqımız belə bədxah əməllərin şahidi olub və bu qadağalardan hər zaman fürsətlər yaradıb. Ali məqamlı rəhbərin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Avropa İttifaqı və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının bəyanatını da pisləyib və əlavə edib ki, 3 İran adası İslami İran ərazisinin ayrılmaz hissəsidir və İran İslam Respublikası heç bir xarici tərəfə öz daxili işlərinə qarışmaq icazəsi vermir. Vilayəti bu bəyanatında vurğulayıb, aydınlaşdırılmalı və vurğulamalıyam ki, İran İslam Respublikası 3 adanın əsas sahibi olaraq Milli və regional maraqlar əsasında bədxahların hərəkətlərini diqqətlə izləyir və ölkəmizin ərazisinə hər hansı təcavüzlə bağlı lazımi cavabı verəcək və bu mənsubiyyətin əminliyinə bu cür zəif iclaslar və əsassız iddialar xələl gətirməyəcək. Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Rabbana ربنا ربنا
مشكاه Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Hoş görmüşük sizi. Tebriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi ve ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hamınızdan bir daha iltiması dua edirəm. Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. 12-ci məsum imamımız Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərcəv Şərifin tezliklə zuhura çıxmasına arzulayır və intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişinə başlayırıq, dinləyirsiniz. Səni necə çağırmaq olar? Səni necə səsləməliyik? Səni bulmaq, səni axtarmaq istərdi könül. Səninlə hansı ziyarətnamədə görüşmək olar? Hansı surədə səni tilavət etmək olar? Səni hansı səmadan soruşmalıyıq? Səni hansı adla çağırmalıyıq? Səni kimdən soraqlamalıdır könül? Yerlər keçidində sızlayıb, fəsillərə yalvarır, yaşıllıq axtarır və səni soraqlayıram. Hardasan, ey günəşlə qəbli? Səni kimdən soraqlamalıdır könül? Yerlər keçidində sızlayıb, fəsillərə yalvarır, yaşımlığı axtarır və səni soraqlayıram. Hardasan ey günəşlə qəbli, gözlərin qurbanı gəl, bir nəzər qıl qurbanı da. Yox, olmadı. Gözlərin qurbanı gəl, bir nəzər qıl qurbanı da. Sənsiz anların gözü qabar çalıb, zamanın əl ayağı qabar töküb. Sənsiz səhra, çöl bayır susuzdur, su ola ola su içmir. Sənsiz dəniz quruyub, dağlar torpaq kimi ələnir və yağış namazdan sonra yağır.
Zingun am, zingun am,
که در غم غربت شکیب نیست. گر سر کنم شکایت هجران غریب نیست. جانم بگیر و جانم بگیر و صحبت جانانم ببخش یارا، کز جان شکیب هست و ز جانان شکیب.
Ve yağış namazdan sonra yağır, güneş nütbe duasından sonra çıkır. Yine gelmirsen güzel, yine gelmirsen güzel. Hayalini könlümde yaşadır ve tenhalıkta sensizleyrem. Sene könül bulağından bir içim sevgi nezretmişem, bir içim yürek ve sarılan dilek. İpek ipek hayalini yaşadır könül, ey güller selamı, ey gül kimi mesum. Gel koy bulutlar sevgi yaksın, dalgalar mahnı ötsün. O ildırımlar çakında gelecek, gelecek ve yaşıllık her yeri bürüyecektir.
Gongeşteye نشان حبیب نیست. آشق منم که
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Müşkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Bakının şəhəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində olduğumuz üçün ürəklərimizi Quran nuru ilə işıqlandırırıq və dinləyirik bir neçə mübarəkə ayənin tilavətini.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim.
مفازا حذائق وأنفاسا صدق الله العلي العظيم.
Bakının şərqi vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي حجة الله
حي على الصلاة حي على الفلاح
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن علي ولي الله صلوات الله عليه وسلم.